hani savdogarlarga kirib halqali har kuni hani shahar hokimini ma'muri kirib olib hani ses xodimlarini ham so'kib terminal qo'ydim va tadbirkor tekshir hujjat yo'q bo'lsa nima qarashyapsan deb полный ahla qilib yuribdi keldi.
Endi pomidor bodring sotish uchun ham terminal kerak ekanmi?
Ha, pomidor, badring, kartoshka, ko'kat.
Har bir sotuvchi qo'yish kerak ekanmi?
Har bir sotuvchi qo'yish kerak.
Qo'ymasa nima bo'ladi? Qachongacha qo'yadi?
Qo'ymasa musodara qilvor deyapti. Hujjat qildir deyapti. Qo'ymasa musodara qilib hujjat qil. Hujjat qildi. Qala qilib hujjat qiladi u kartoshka piyozga anaqa biz na qilmaymiz o'zi. Ala qilib terminalga sotishasa, bo'lmasa sotishmaysa yig'ishtirish deb. Haligina qiladi, yozib yuribdi bo'sh rastalarda. Nechta rasta bo'sh bozordi.
Bo'sh rasta degan terminal rastalami?
Ha, yo'q, haligi odamlar turmaydi-yu. Odamlar turmayapti. Endi ko'pchilik ochmayapti uni qala qilib ular qilib beradi. Unga to'g'ri kelmaydi-yu. Misol kartoshka piyoz, ko'kat sotayotgan ham, boshqa narsa sotayotgan ham terminal qo'ymasang, savdo qilma, yig'ishtirib qo'ydi ekan deya. Ochma deya. Xullas, hamma bozor bezityapti. Shahar prokurori, viloyat prokurori, militsiyasi, nalog, hammasi billalashib kirib, har bitta do'konga borib, har bitta savdogar, tadbirkorlarni ko'rib, chek uryapsanmi, nech pul bankka topshiryapsa, tadbirkorni terminalga savdo qilyapsan, terminalingni olchi deb terminaldan cheklar chiqarib ko'rishib, faqat tashlar qilyapsan.
Qachongacha qo'yish kerak ekan?
U o'zi muddati yo'q ekan, lekin qo'ydiramiz deyapti. Uni muddatini aytmayapti, qo'yib ol deyapti. Qo'ysak yaxshi bo'ladi deyapti. Bo'lmasa deyapti, tovaringni musodara qilib, sudga olib chiqamiz, sudda avval orasiz o'zing deyapti.
Endi mana siz sotuvchi savdogarsiz, masalan, siz savdogarsiz. Terminal qo'ysangiz nimayu, oddiy savdoda nima zarari qanaqa, sizlarga qanaqa qulay? Endi nima zamon yomon va yomon tomon nima, yaxshi tomon nima endi terminalni?
Bizga yaxshi, yaxshi tomoni ko'proq tovarimiz sotiladi. Yaxshi tomoni. Ha, yomon tomoni pul surib tovar ola olmaymiz. U degani 75%, 80%ga Toshkentdagilar tovarni olaman deyapti. U degani biz tovarga 20% ham narx qo'ya olmaymiz. O'zi aslida 15% narx qo'ysa, u terminaldan savdo qilgan pulimizni sursa, biz umuman foyda ham qilmaymiz, faqat ziyonga ishlayotgan bo'lamiz.
Aytamollarimiz bizga o'ta katta. Oladigan mahsulotingizni ham terminalda olsangiz bo'lmaydimi? O'sha kartochka orqali.
Terminalga oladigan bo'lsak, qimmat o'tib ketadi-da, u sotayotgan narximizdan ham qimmat o'tib ketadi.
Endi sizlar hozir terminal qo'ysangizlar, demak, qimmatga sotasizlar. Shunaqa bo'ladimi endi? Nima bo'ladi?
Na, iloji yo'q, qimmat oladi u. Narx novo ikki xil o'p qolyapti-da, narx pulga alohida o'p qolyapti, terminalga alohida o'p qolyapti. Narxda ikki xil qo'yilmayapti, bir xil qo'yilyapti. Narx pulga ham mashina, terminalga ham mashina sotilyapti lekin. Lekin bu yerda tadbirkor ziyon ko'ryapti, xolos. Hali narx ikki xil qilib tadbirkor sotmayapti. Hamma bir xil tovarni bir xil narsa sotyapti.
Terminalga ham tadbirkor sotdi.
Ha, terminalga ham shunaqa, narx puliga ham shunaqa, lekin tadbirkor ziyon qilyapti. Masalan, bir oyda 10 million plastikdan savdo qilsa, eng kami 1 million, 1.5 million ziyon qilyapti. Ashro orqasi.
Endi boshqa tomondan mana terminal orqali sotilsa, soliq ham tushadi-da, soliqqa ham tushadi, to'g'rimi? Soliqqa tushsa yaxshi, davlatga pul tushadi.
Davlatga pul tushsa yaxshi, lekin menda tomoni bor-da, mana terminalda misol ishlayapti odamlar. Misol terminaldan plastik kartasidan oylik olyapti. Oylik olyapti. Uni biz misol bankka borsak, terminaldan savdo qilgan bo'lsak, senlar naqd pul ham topshirishmayapsa, naqd pul unchalik savdo bo'lmayapti, faqat terminalga bo'lyapti desi, senlar faqat terminalga savdo qilishyapsan. Soliq xodimlari ham kelib turib, faqat naqd pulimiz so'raydi, terminalimiz so'ramaydi. Terminal o'zimizdan o'zi tushadi. Naqd pul qancha tushiryapsizlar? U uje terminal bilan naqd pulni o'zlari ham ajratib qo'yishyapti-da. Ha, o'zlari ajratib qo'yapti. Biz aytyapmiz, aka deyapmiz, bittasi kelsa, bitta hoppa kelsa, o'qituvchi bo'lsa, u terminaldan savdo qilamiz desa, biz sizniki terminal ekan, savdo qilmaymiz desa, biz ustimizdan yozyapti, deyapmiz. Eng kam 30 barobar ishtirok qilib 5-6 million tadbirkor ziyon ko'ryapti, deyapmiz. Pul ulamaganimiz uchun, deyapmiz. Biz terminalga savdo qilib pul ulasak, deyapmiz. Sizlar naqd pul topshir, deyapsizlar, deyapmiz. Nima qilaylik, tushunmayapmiz biz o'zi umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan ishni qilyapsizlar. Plastikdan tushsa ham mana shu planni bajaryapmiz. Naqd pulga ham tushsa ham mana shu planni bajaryapmiz. Lekin orada bu farq ko'p bo'lyapti. Nima sababdan ashi desam, ular ham biz bilmaymiz, buyruq olyapti.
Endi ularga aytsangizlar bo'ladiku, masalan, naqd biz terminalni sotdik mana deb. Ko'rsangizlar bo'lmaydi buni soliq so'ragan.
Terminalga sotdi desa, naqd pulga necha pul savdo qilishyapsa, naqd pul cheki ha deydi. Hop, naqd pulimiz chekini ko'rsatsa deyapmiz. Bankga kirsa deyapmiz. Prezident qarori bor deyapmiz. Tadbirkorlar to'g'risi 147 qaror deyapmiz. Lekin u qarorni bankinglar naqd pul yo'q, Markaziy bankdan to'xtatib qo'yilgan, Markaziy bank bema deyapti tadbirkorlarga deyapti deyapti. Keyin nima qilamiz biz deyapmiz. O'zingiz aytingizsa, ukamiz ham vaziyat tushunamiz endi, mahlaqa ekanlar deyishyapti soliq xodimlari. Bu yerda faqat u tadbirkor ziyon ko'ryapti, faqat tadbirkor bo'lyapti.
Endi o'zingiz mana bozorda yuribsiz. Mana shu terminal yo'lga qo'yilsa, shu ishlab ketadi deb o'ylaysizmi yoki qanaqa bo'ladi? O'z tasavvuringiz qanaqa endi buni?
Meni tasavvurim birinchidan mollarni o'sha birga bir qilib firmalar bilan gaplashtirib, birga bir qilib hammasini o'rniga tushursa, keyin u bez problema yaxshi ishlab ketadi. Lekin hozir hamma yerda ishlayapti, plastik bor, hamma savdo qilyapti. Hamma savdo qilyapti, ba'zi do'konchilar o'zlari ziyon qilyapti-da bu yerda. Iloji yo'q qo'ymasa, hukumat chiqargan narsalar iloji yo'q, hamma do'konchilar qo'yib savdosini qilyapti terminalga. Kim kelsa savdosini qilishyapti. Lekin bu tomonlama ziyon qilishyapti. Keyin u bank ma'lumot beryapti soliqqa. Naqd pul topshirmayapti, tekshirib berishingizni so'rayman deyapti. Tadbirkor kelgan ashula orqasidan tekshirib ketilgan. U bankdan chiqyapti bu narsa fikr. Nalogdan chiqyapti. Bank u o'zi biz tadbirkorlarni biz shot ochgan bo'lsak, biz bankni mijoz olamiz, sir saqlanishi kerak, ular sir saqlamasdan bizni ma'lumotimizni xohlagan tashkilotga xohlagan paytda bera oladi, xolos chiqadi.
O'zingiz endi ochdingizmi terminal?
Ha, terminalga savdo qilyapman men.
Qanaqa bo'lyapti endi? Terminaldan ko'p olyaptimi odamlar yoki naqddami?
Terminalda ko'p olyapti odamlar. Terminalda savdo yaxshi bo'lyapti.
Nima uchun?
Endi odamlar kelyapti, terminalni plastikiga beryapti, plastikka savdo qilyapmiz.
Ha, ularga qulay, ya'ni plastikdagi pulni ketkazish.
Ha, o'zi aslida plastik qulay o'zi.
Ha.
Lekin ular ham misol pulini pensionerlar pulini bermayotganligi uchun, o'qituvchilarni oyligini bermayotganligi uchun narsa pas olishyaptida ular. Hozir mana u bitovoy texnikalarga misol bitta televizorni 1-2 million yozib qo'ygan bo'lsa, 2 million naqd yozib qo'ygan bo'lsa, naqd pul beramiz desangiz, 20% minus qilib bera olinglar deydigan narsalar hozirgacha bor.